Jan Sangula Betu, Folkien Consomcière.
Esile kabata yansi kabasangwe na Kivu wa Zulu wapi bimpumbula Laurent Kunda nwani saka makesa luya lumazono na Rukuru asile kabata zaba nyoso na mwaba ntangu na inda na yao na jango mama koko na kizunga bakunguba tutatufuwa kabubu ya inasuka na kuzika kibe ya mose ya kompani Suzir na dibungwa Kintonga na banda mwanda kikuma ya kisungwa mezaba ntetiveti na ntangu ya hii kasikimbuka mose mesalama sabu na kuzabisa selika nyoso kivuvu kele mingi na lukuta kandu ti lukuta kandu ya mbala kubina mosi ya bainsi ya kena kutubaka franse kusimama awanabwala ki mfumu kinsha sana mbola ke kwiza bainsi mingi mekatona kusemisa di banza republi demokratili Kongo mezebisa mbuta mbusa ya mosi na lukuta kandu wa kena kusimama na laos na ntoto ya azi batata babama tina salamata lankuwa batangu tukevanayo na kilu mbabu matundu mingi na benu suke na kulanda betu na due yake mingi na tiktok ya bulungu na kizunga bandu ndubi za saka tibetika ya ntika basangu yae na kivu wa zulu wapi bimpumbulu nwa nisaka na kulamba zono makesa luyalu yake mingi na Rukuru yake pene ya Ruhai ya seleka na kituzo wa kilometri makumi ntambodi na tanu na kukumambanda goban mpe na tiktok ya Rukuru na kulanda bimbangi mingi kuna yake bimpumbula Laurent Kunda katukwa kana runyo ni na njila buna gana salaka bumfonzi na buahari mpe Rukuru centre ya mevutuka na maboko makesa luyalu na ntangu ya mekatwa na baumusi mpe Monique mezebisa tika na tibanka di mpemba yina bame kumadaka na Rukuru centre seleka makesa na yao kekuiza nwenisa bau mpe kupesa bau dilongi angolo ntangu wa sifa maguru na jango mama koko
yake na tangu ya iya suka kilumba buwe ya tatu nde badasuki bakutaka kutela na Rukuru chikama ibakama ba FRDC na mfinakani ya Burai ba tangu tatu bakutaka noana na tangu ya kumi na mosi bakutaka kutela diaka ba FRDC na bwala kimfumu ya teritwari ya Rukuru nde mama kutaka futuka sama na nyosu kutaka sala Monique misikimisa Monique ya metelemina diamba mkutaka kutela ba FRDC na mfinakani ya bantu mingi na kutina mambwala na bau Monique mkuza sikimizati ya metuma tomisa bisadulu na yao ya mvita mingi katana yao ba paka paka ya mvita kana badasuki lenda kuza kota deka na ndambu ya Rukuru mbuta ya teritwari na metuma tubati batu mingi mekuiza tina kiwanja pe Rukuru mekuma na Burai FRDC zafisaka tibatu kuluta kumi kuza kufuwa na ndambu ya badasuki na Burai kasi tatu na ndambu ya FRDC kusaka Lwala kasi badasuki baba metubati bakusaka kanga ntobabilu mosi Vwandaka na ba FRDC mingi zonako kwenda na Rugari sika ba zonako na pesa maboko na batu
mutindu za saka na kuwa basa kuna betu batu kuminezole ya kena kate buloko ya mbaza matadina kizunga bakungu bame katona kufunda republi demokratili Kongo na inzo ya nena masonga kuna nabwala kimfuma bakungu batu yina kena kufunda Kongo kishasa na kukonda kuzidisa banti kwa metadaming babulu kumutuno ya kena kusalamaka na inza mpe kukonda kusedisa batu wa kena kati ya bigonza mpe kubuya kupesa bima ya kudia na kati ya batu wa kena kati ya babuloko asile karantila ya banzozi na bau batu yina kuminazole ya kena kutela meso kuna na mbonza matadina buloko na yao bame katona kulomba tiripi lido mkatili Kongo kufuta bau mafunda kumia badolara insi Amerika daniki na nzita betike na kuzebisa tingeke ntumwa na betu antakunyoso kuna na matadi
batu ya ikumi na zole kena kunyonga mutindu bake buandilaka kuna na boloko na kulandaka ndinga ya baina kena kusamba samu na batu ya kukonda maji ya mpe lusadusu kati na boloko mpe mambo ya mkaka samu na baina mekuza kangama mekuza salati bakuza funda Republic Democratique di Congo mpe bake na kulomba inchi ya Congo Demokratika kuza kuta bau na konso mutu mafunda kumi ya badolari ya inchi ya Amerika mbongo ya ikena kumonisa mfutulu na bau na mpasi nyoso wamekuza monisa bau kilumu kevuanda ya nana na ngonda kumi na zole yao ndeba kekuza samba kuna na boloko ya nene ya matadi kasistamu na metri lombo kayala mosi ya baina kena kutugila batu yae na kukonda ya mbongo na kabine na bau bakele na mwampasi samuti diambo ya ikuza landakana katuka matadi daniki ndanzita Radio Okapi
eseleka daniki ndanzita betavuna deka kintwadi na mwabantangu kasinge fonsi matina kasoki zantal betatubila nkadnu ya bazi ngila kama mazodo bankingi tato buloko ya ita majori ya FRDC ya kina mbanza chikapa baki na kufuna makese na kukoda kuzidisa balukano mpe banti kwa meta daki sana bau mpe kusedisa batu tano atinaka na kinteta sabala ya betike na wanakati ya buloko ya mbanza chikapa betike pesa deka ndinga na jango mama kukusa mnantangu ya magisha ntalumba
basoda iya kuzaka samba zole kate na bau kuzaka baka buloko ya bamvula kumi mosi buloko ya bangonda sambanu ya nkaka bamebikidilandi samu na kapiten Richard Mavula ya parke ya basoda na ndambu ya chikapa batu yai kuzaka tina bakele kati ya batu ivwa yai ya buloko ya chikapa bafana kuza nata na bulo na intu ya basoda na kukuza nata bau na njila kukwenda na bau ti na buloko ya kananga mingi batu yai kaka mamikuza sikimisa ti yao nde kuzaka sala tiba kuzwa toma lunda bau na ndambu ya intu ya basodasa mbakele bantu mosi ya imbi ya kuluta kutu kimfuka mosi ya Tiliminadu ya basoda bwela deka ba polisi kele na chikapa samu na kulandila mutindi bali na kusa nata bantu ya hiyo na buloko ya ibe kina umona bantu ya imbi na buloko ya
Matondo mingi na gejango mama kukubitike kwenye tangu ya na district ya Ituri na kizunga ya oriental wapi bantolisi ya territory ya Aru pamebaka lukano ya kutala ya kutula bisalo mbola matadi na ondoko ondoko kebwala kena kituza ba kilometre nkama zulu na makumi sambadu na zula mbanda bunyam na ndaba ndiluti insi ya Uganda lukano ya ibaka maka mazono ya zola tuba mingi kaka na nima bilumbu tatu ya bumvonzi ya kimvuka mosi ya bapulusu ya Uganda salaka kuna Ntasa lukutaka ya lukadu ina ya seleka ke mingi ya komunisa na bantolisi ya insi ya Uganda tibwala ondo koke na ntoto kongo kishasa meza bisa ntolisi ya teritori ya Aru mchuki za pisila betu za nzobo katuka mbanda bunya.
Dikabu ina ke vwanda na bwala ya ikele ofida anerpidejem. Tadisi ya teritori ya Aru tubaka nde dikabu ya iketa nina ntoto pindilu ya insi ya Kongo. Bame kubaka lukanu ya i na nima lukutakanu ya kutanina insi ya na salimaka na kilumbu ya zole na kilumbu ya ntete. Tadisi ya teritori ya Aru tubaka nde bapulusi ya insi ya Uganda ame kukota na minduki na bwala ondoko na insi ya Kongo na kilumbu ya Lumingu. Ba usalaka kusosa sosa na bainzo mingi pi bame kunata ba moto zole. Kasiba tadisi ya district ya Arua na isi ya Uganda me kundima jambu ina ve. Ba uzabisaka na kilumbu ya ntete na bantuadisi ya Arunde, ba pulusi na bau me kukota na ntoto ina vwandaka ya isi mosi ve, samu na kusosa batu ina kena kukotisa karabiro na Uganda na mutindu mosi ya muibi. Na ndamu na bau, bantuadisi ya teritole ya Aru kena kutelemila jambu ya kutubande bwala ondoko kele ya isi mosi ve. Bunia, Suzanne Zobo Odra, Radio Kap.
Matundu mingi nange Suzanne Nzobo betu kena kufutuka diaka na kizunga bakungu biza pisaka na kwa basangu na beto ti batu tatu bakaka lufo mose ya nkaka lualaka ngolo na kuzika kibe ya mose ya suzir bubia inasuka na mwanda mingi na dibungu ya kinsunga na kituza ba kilometre nkama zuli na kumi na kukuma mbanza matadi ya selika kimbuka mose mesalaba samu na kuzaba selika nyusu ya kisumbulu na kutuba ya mbuta Wilfried Kilinda Kisimba ya kentolisi ya kompani yai ya petrol ya kange daniki na njita sabla ntangu yai
kibosa yai kuzaka salamina na dibongo ya sosir na kilau na kumizole ya bakilometa na site ya Mwanda na kulandaka ndinga ya Wilfried Kilinda Kisimba director principal ya kompani sosir ntete bakuza banda bisalu bakuzaka tadidila kana yina lendaka pesa tia na masua yai buandaka ve kansina ntangu kisalu kuzaka banda bakuzaka mona tia ya ngolo kuzaka bima yao kuzaka kufwa batu tatu yani kuzaka bwela zabista kat na batu kuzaka kufwa mosike kufwa kati ya to pompie ajister to ina ke londaka bisengwa mpebwe la mtu ke pakulaka tinta ina lolaka puta ya ngolo kele na lupitalu mpe yani ke kuenda baka lusadusu na kinsasa na bantamu ke kuiza katuka matadi daniki ndanzita Radio Okapi
kasi dani inge fonsi matina kizunga katanga bame katuka na kukanga bainzo nyoso ya baki na kubumaka bima zola tuba mingi badepo na mbanda kolizi mpediaka bameka tona kubuya na batu na kukuma na bisika ya nkaka ya batu kena kutimunaka mate dantala na maboko poste sabu na kulandilaka lukanyu yai ya mezibuka na kiamvu ya lualaba ya kena kituza wa kilometre makumi tatu na kukuma mbanda kolizi ya fwana kusimati lukanyu yai ya ngolo ya meka tona kubakama mazono kuna na mbanda kolizi na luyalu ya kizunga katanga na nima njetula kimbuka na yahu mosi salaka kuna nyosu yai ya kesambu na kukanga ndila na batu wa kena kulanda na kusalamu kiti ya mate dantalu ya kena kubasisa mintisi mpe kena kupesa kigonza na luzingu wa batu jango mama koko kepesa beti sangu yai ya dona chimboji
balukani yai kusaka zabana na manima lukutakanu ya bankwalu yalu ya kizunga yina na sabala mikato kuluta kuna na kuluizi mingi nyusu yai ba kusaka toma baka lukula balukanu kima atamosi kusaka salima ve mbuta ya kuluizi na kilumbu kusaka landakana kusaka bimisa balukanu tano ya kusaka toma tadila mamba kukanga babifulu ba kusaka lundila matadi yantalu kilumbu ya zole kilandi ya mbuta ya kizunga ya katanga na mkolo yalu ya kizunga ina katanga kitala mambo matadi ya ntalu bako ndaka na kolozi muma gama andi kusaka tubati bifulu bake lundina kama matadi ya ntalu bifulu bake timunaka matadi ya ntalu bako kusaka kanga yao bima nyoso ina kenina na antina batu mbevu ya kele kaka na kati ba injo yai kitimunaka matadi ya ntalu mfana kuza vwanda na bisadulu ya kukuza toma kongila kana matadi ina ntalu na antina bantu bimbevu mbevu sala kifulu mosi na kiamvu ya lualaba samu na kutuma tala tima tadi nangena kuluta ya kele na ba bisumbula ina na kotila bantu
jango mama kukumbanza ya tibet kebika lakini tuwa di pamavelu kutakanu ya bambuta lualu kena kutalaka mama nguiza ntiba insi ya nzenza minga ba insi kena kutubaka ndinga franse zibuka kama zona mbanza vieten ya kebola kimfumi ya la os na insi imuzo la tuba mingi insi ya kena ntoto ya aji insi na beto kena kubaka mpesi kena lukutaka duna pe afwana kuzabisa tirek lido mkatile kongwensi na beto kena kati ya bainsi kena kuzolatilu kutaka na mbala kubina mwusi na bainsi yaya kena kutubaka ndinga franse atasimama na mvula mafunda zole na kumi kusimama na ntoto na bau ya seleka na ndinga nandi ya kembuta mbusa ni ya musimbu toliolensi na beto kena kutalaka mamba mwizenti bainsi anzenza mezabisa ti bainsi mingi mekatona kundima na kupesa insi na beto maboko samutilu kutakanu yai ya kusimama awa na bwala kimfumu Kinshasa ndinga dia kanangeja ngoma makoko bizabisaka yao sabna ntango ya belina busuma
mkwalu yalu mbusa ni ya mwisi na kati ya bisalu ina nitomaka zabisa tilu yalu ya RDC ya kele na luzolo na yao ya kulandakana kutanina ndinga ya kifalasi pea nitomaka zabisa tindinga kifalasi ya kele ndinga kisalu na kati ya nsiku ya ngudi ya RDC ya nitomaka sikimisa luzolo ya RDC ya kukuiza yamba bainti ke kuzaka tuba ndinga kifalasi na mvula mafunda zole na nana mingi samu na ndirwa kuina RDC tomaka lomba lusadusu ya ba inti ya iketubaka ndinga kifalasi na ina metala kuza futsa ndembama na inti na ina metala kumanisa mambo ya demokrasi na kati na yao na kupona ma ya ikikuza salema samu na basketu walisa mabwala pe bambanza iti ya Congo Brazzaville pe iti ya France na inwa ya bantumbwa na yao ya iketalaka mambo ya banguizani na banitia bantenza samu na Congo Brazzaville pe ntumbwa ya ntwadisi Sarkozy ya iba kama na lukutakanu ina bato makazi zabisa ti baiti ya inyonso zole ya kekuza pesa maboko na RDC
matundo mingi nange jango mama koko bamvwama ya Republi Demokratiki Kongwensi na betu pe bankudi na bau ya baiti ya nzenza batakutana sabala kekuza na mbanza pari bwala kimfumensi ya France nchasa lukutakanu ina ya tafwana mingi ya kutala mutindu ya kuzibula ya kabisalu awanantoto na betu wa Kongo Kishasa ntango yai ya pesa makabubu yai awanambanza Kishasa na kimonikisi ya Bank Mondial awanaisi na beto mbuta Jean-Michel Api mbigi na masola ni vwana kanayoti bapanzi sangu lukutakadu ina ya tasimama na lutolusu wa sanduku ya yandene ya inza na dibaku ina ya ke Bank Mondial tapesa pe bangilu na yao na ya metoda na mingi kufietu na bunsu kami awanatoto na beto aripi lida mkatili Kongo landaka na kutuba mbuta Jean-Michel Api na sileka bainsi ya kena kupesaka maboko na Kongo kisha sensi na beto kifonusu insi ya shin baupita baka sika na lukutakaduna. Na baisi ya nzenza betkena kukwenda ya seleka na insi ya Zimbabwe wapi mbuta Morgan Changirai ya kembanda politika ya luyalu ya mbuta Robert Mugabe mekatona kulomba na baisi ya inza ya seleka na kutala kimbeni yina ya kena kukabulaka kimbuka nandi bwela daka luyalu ya insi ya Zimbabwe ya dizabisaka nusu ya neklo mazona mbonza Kampala bwala kimfumi ya insi ya Uganda na masoleni vwanaka na yoti bapanzi sangu na kutuba ya mbuta Changirai aseleka bambambu ya imbi ya wendike na kutubaba mingi sabu na kimbuka nandi ya politiki MDC mbala mbalankaka ya nizabisaka ya usambu na kupodama ya bantumwa nkangu bwele laka mfuma insi ya tasalama na mvula kekuiza kuna na insi nadi nzangu ya ya pesamaka na AFP mukanda basangu ya insi ya France lakina basangu ya insi ya Zimbabwe ya bitume katona kubanisa basangu nyoso ya bidi vwanda kanayona ndinga ki Kongo Jean-Noël Mukondo vwanda kanandila mashini Lusadu suwa fonda ka jango mama koko na tola 15 onzo lo konsumusia Afrika pembaz na suka ta fonda ntangu sam nanko na beto blishi na nikambala na kopesa beto diaka basa kona beto na ndinga ki Kongo na sede kabe katula di kutuve ebi kana kona na manaka na beto a Radio Kapi, Radio Angemba.